zegt dat je kan vertreffen.
Spetteren naar vis.
En van sint spelen vleren woorden. Worden voor vleren hulte voor spelen weer dat na.
Ja, hulte voor kwart dat na. Það var nú ákveðnast hætti þúluklekki, en svo var þetta inn í kljárkvammi, það nú ekki kvammi en það sem að minna stóðan. Það foss og það berg og ákveðlega svona búsældileg fyrir huldufólkið. Það var sem sagt álitið, eða í öllum svoleiði stöðum það sem voru álitlega huldufólk byggða, það hlitið að vera og það sást, það þarna líka það þarna á milli kljá og staðarbakka það er klettastarpin hvað það bara stapin þar var huldufólk byggð og það sást þegar það var að ferða þegar það var að heimsækja hvað annað það var að heimsækja hvað annað það kom við í fossin það kom við í kljárfossi á leiðin út í Þúfuklettin og þetta þekktist þetta fólk fyrir það var öðruvísi glætt ég held nú að ég hefði séð eina konu þarna ferð ég man ekki betur en að ég væri fram í pusku ég að smala vorti og þá sé ég hvern mann koma þarna innan kljármýrarnar og ég fylgdi henni eftir út í kljárfossin en sá hann aldrei koma þann og náttúrulega var ekki dumann að ræða þetta hefði verið huldukona hún var með bláa svuntu svo þess að það leyndi sér ekki hvað hann var ættuð þetta var það sem fólki þessu trúði það að svona væri þetta og þetta þótti ekki nema sjálfsagt þessu utan hef maður heyrt ýmsar sögur það sá út skepnum frá því það kona lifandi núna í Helgafell sem að var með í sínum kindahóp þegar hún var úlingur nokkrar huldufólkskindir þær voru allar rauðhættar því þær voru gráar og svo furfið þær að kvíja bólinu hjá hún og hún, ég veit að þetta verið svona því þetta ekki skreiting kona hún hefur sagt mér þetta sjálf
Það hún?
Hún heitir Guðrún Jónasdóttir og er félags á núna orðin gömul koni verið átt rætt En svona var þetta og hvernig sem var nú varið þessari sjón eða hvað þetta var, að þá trúði fólki þessu og það stóð sig að því að hafa séð þetta og það er þetta, menn geta gert úr sér það sem þið sýnist og hvernig sem að í þessu lá, að þá var þetta, fólki trúði þessu og það sá þetta.
En... Já, og mjólka, hún var aldrei mjólka þessar kýr, mjólka þessi kindur allir
þessar. Nei, það er komið heim, það er rákust heim með kvíkjönu, en það er hverju, hún fór heimist eða eitthvað svoleiðis og